Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunakaribisha kwenye matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, ikiwa ni Jumatano Novemba 17 mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Ndani ya dakika hizi 30 utasikiliza habari na ripoti mbalimbali. Moja ya ripoti utakayosikia leo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani awasili nchini Kenya kwa ziara ya kikazi. Nini kinatarajiwa?
Na ziara hii inatazamiwa kuendeleza ushirikiano kati ya Marekani na Kenya, na vile vile kutumiwa kama jukwaa la kuzungumzia bara zima la Afrika.
Na katika habari nyingine, Khalifa Haftar ambaye ni mmoja wa watu muhimu katika vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Libya, ambaye anapambana kutoka upande wa mashariki mwa nchi, ametangaza Jumanne kwamba atagombea urais katika uchaguzi wa Disemba 24.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu, unasomewa kwanza habari za dunia na Harrison Kamau.
Familia za wafanyakazi 9 wa Kisomali waliouawa kwa kupigwa risasi wakati wakifyeka majani kwenye mradi uliofadhiliwa na Umoja wa Mataifa wanaomba uchunguzi wa kina ufanyike kutokana na tukio hilo. Familia hizo zinasema kwamba waathirika hao walipewa majukumu yaliyohitaji utaalamu wa kijeshi bila kuwa na vifaa vya kujilinda. Inasemekana kwamba walinzi waliokuwa na jukumu la kuwalinda walikuwa kwenye mapumziko ya chakula wakati wa shambulizi hilo. VOA idhaa ya Kisomali imesema kwamba baadhi ya wanafamilia hao wamepokea vitisho kutoka kwa watu wanaodaiwa kutoka kundi la kigaidi la Al-Shabaab. Tukio hilo lilitokea Februari 25 mwaka 2019 baada ya watu wenye bunduki wanaoaminika kutoka Al-Shabaab kuwavamia wafanyakazi hao waliokuwa wakifika kando ya barabara ya Mogadishu kuelekea Afgoye. Kwa kawaida Al-Shabaab huweka vilipuzi vya kienyeji kwenye maeneo yenye majani ambayo yalikuwa yakifyekwa na wafanyakazi hao. Familia za waathirika zinasema kwamba tukio hilo lilifichwa hadi pale VOA ilipofichua kilio chao Julai mwaka uliopita. Umoja wa Mataifa umesema kwamba umeshauriana na mkandarasi pamoja na kufanya uchunguzi wa tukio hilo. Rais wa Marekani Joe Biden Jumatatu amewawekea vikwazo vya kutosafiri hapa Marekani maafisa wakuu wa serikali ya Nicaragua, wakati akichukua hatua nyingine kadhaa kufuatia uchaguzi wenye utata uliomrejesha rais wa taifa hilo Daniel Ortega madarakani kwa muhula wa tatu. Marufuku hiyo inawaadhiri viongozi wote waliochaguliwa kisiasa, akiwemo mke wa Ortega Rosalio Murillo ambaye ni naibu wake, wakiwemo majaji, mameya pamoja na viongozi wengine wanaoaminika kuhujumu demokrasia kwenye taifa hilo la Amerika ya Kati. Amri ya Biden imekuja siku moja tu baada ya Marekani, Uingereza na Kanada kuweka vikwazo kwa maafisa wa taifa hilo kufuatia uchaguzi huu wa Novemba 7 uliotaifa mengi kuwa ulijaa udanganyifu. Kabla ya zoezi hilo kufanyika, utawala wa Ortega unasemekana kuwakamata na kuwazuia baadhi ya wapinzani wake, huku pia ukifanya msako dhidi ya vyombo vya habari. Ortega kwa upande wake ameikemea Marekani akisema kwamba inajaribu kuhujumu mifumo yake ya uchaguzi, wakati mataifa kama vile Cuba, Venezuela na Russia yakiahidi kuunga mkono utawala wake. Vikwazo vya awali kutoka kwa Biden na mtangulizi wake Donald Trump havijaonekana kumdhibiti Ortega. Kwa hivyo wachambuzi wanahoji iwapo vikwazo vya sasa vitazalisha matunda. Na Khalifa Haftar ambaye ni mmoja wa watu muhimu katika vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Libya, na ambaye ametokea upande wa mashariki mwa nchi, ametangaza Jumanne kwamba atagombea urais katika uchaguzi wa Disemba 24 ambao unatarajiwa kumaliza mgogoro wa muongo mzima. Idli Gongo anasoma ripoti ya shirika la habari la Reuters.
Jenerali Khalifa Haftar ambaye amejiandikisha kugombea urais katika uchaguzi wa Disemba alichukua fomu yake katika tume ya uchaguzi mjini Benghazi na kuahidi kutoa fursa ya muafaka, amani na kulijenga taifa endapo atashinda uchaguzi huo. Uamuzi wake wa kugombea urais unaelezwa kuwa utawakasirisha wengi mjini Tripoli na mikoa ya magharibi, ambapo wanasema kuwa katika maeneo ambayo anashikilia hazitakuwa kura huru na haki, hasa ikizingatiwa wao wanamshutumu kwa kushiriki katika uhalifu wa kivita wakati wa vita vya Libya, na jambo ambalo yeye anapinga. Uchaguzi unatazamiwa kuwa wa hatua kubwa katika mchakato unaoungwa mkono na Umoja wa Mataifa wa kuifanya Libya kurejea kuwa moja. Hata hivyo, kutokana na kutokuwepo na makubaliano yaliyo wazi kuhusiana na uchaguzi, pande kuu zinazopingana zinaweza kupinga matokeo ya uchaguzi. Siku ya Jumatatu, waziri mkuu wa kipindi cha mpito Abdul Hamidi El Dbeibeh, ambaye pia ni mgombea urais, ametaka kuwekwa kwa sheria za uchaguzi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Maafisa wa Uturuki wamekamata mfanyabiashara Hamil Handal, mshukiwa ambaye anatakiwa sana kuhusiana na mauaji ya Julai ya rais wa Haiti, kwa mujibu wa waziri wa mambo ya nje Claudie Joseph. Ukamataji wa Jumatatu ulikuwa karibuni kabisa katika juhudi za ulimwengu kuwasaka wauaji wa Jovenel Moise, wakati alipokuwa akikumbana na hali ya ukosefu wa udhabiti wa kisiasa, uhaba wa mafuta, kasi za magenge na njaa, ambavyo vilifanya hali kuwa mbaya zaidi kutokana na tetemeko la ardhi la mwezi Agosti nchini humo. Vyombo vya habari vya serikali ya Uturuki vimeripoti kwamba Handal anashikiliwa mjini Istanbul baada ya maafisa wa mahakama kutoa amri ya kuwekwa ndani kwa siku 40, kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press. Handal, ambaye ametajwa kama raia wa Haiti na vyombo kadhaa vya habari, alikamatwa baada ya kutua kwenye ndege mjini Istanbul wakati akibadili ndege akiwa anatokea Marekani kuelekea Jordan. Joseph baadaye alitweet kwamba alizungumza kwa simu na mwenzake wa Uturuki Mevlut Cavusoglu Jumatatu usiku baada ya Handal kukamatwa. Joseph hakutoa maelezo zaidi kuhusu iwapo Haiti itaomba arejeshwe nchini. Wiki kadhaa baada ya mipaka kati ya Marekani na Canada kufunguliwa kutokana na kulegezwa kwa kanuni za COVID-19, sasa kiongozi wa Canada, waziri mkuu Justin Trudeau, anatarajiwa kuzuru hapa Marekani Alhamisi kwa mkutano kati ya taifa lake, Marekani na Mexico, ukiwa kuanza kufanyika tangu mwaka 2016. Miongoni mwa masuala yanayotarajiwa kuzungumziwa kwenye kikao hicho ni pendekezo la rais wa Marekani Joe Biden la matumizi ya nishati safi, jambo ambalo limezua utata nchini Canada. Ingawa chama cha Liberal cha Trudeau kinaunga mkono azimio la Biden la kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa, uchumi wa taifa hilo unaumia sana baada ya hatua ya Biden ya kufuta mradi wa bomba la mafuta la Keystone ambalo lingesafirisha mafuta ghafi yenye thamani ya mabilioni ya dola kutoka magharibi mwa Canada hadi kwenye viwanda vya kusafishia jimbo ni Texas hapa Marekani. Jeffrey Collins, ambaye ni profesa kwenye chuo kikuu cha Prince Edward Island, ameambia VOA kwamba Canada ingali ina ushawishi mkubwa kwenye mazungumzo hayo kwa kuwa ina madini muhimu yanayohitajika kwenye utumizi wa nishati safi pamoja na kusaidia kuleta udhabiti nchini Haiti kutokana na ukaribu wake na taifa hilo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu na tunaanzia nchini Kenya. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amewasili jijini Nairobi nchini Kenya usiku wa kuamkia leo kwa ajili ya ziara yake ya kikazi, ambapo atakutana na mwenyeji wake rais wa taifa hilo Uhuru Kenyatta, ambao wanatarajia kuzungumzia masuala ya usalama na hali ya kisiasa katika ukanda wa pembe ya Afrika, hasa katika mataifa ya Ethiopia, Somalia na Sudan. Nimezungumza na mwanahabari wetu wa jijini Nairobi, Huba Abdi, ambaye ameshuhudia kuwasili kwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken. Huba, labda utueleze kwanza moja kwa moja mazingira ambayo waziri Blinken amewasili hapo yalikuwaje?
Naam, asante sana mwenzangu ilikuwa Washington. Tayari waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amewasili nchini Kenya na amepokelewa vyema na waziri wa masuala ya kigeni Rachel Omamo na vile vile balozi wa Marekani hapa nchini Kenya. Ni ziara ambayo imekuwa ikisubiriwa kwa muda mrefu na kuna mengi ambao Wakenya na vile vile serikali ya Kenya inatarajia kupata kutoka kwa serikali ya Marekani, kwani waziri wa mambo ya nje wa Marekani anapowasili katika taifa lolote inaashiria kwamba kuna ushirikiano kati ya Marekani na taifa ambalo analitembelea.
Kile ambacho unaweza kutueleza kikubwa sasa, Wakenya wanatarajia nini hasa kutokana na ziara hii?
Naam, ziara hii inatazamiwa kuendeleza ushirikiano kati ya Marekani na Kenya na vile vile kutumiwa kama jukwaa la kuzungumzia bara zima la Afrika. Kumbuka kwamba Blinken pia anazuru wakati Afrika iko nyuma katika chanjo ya COVID-19 huku kukiwa na mzozo mkali barani, hasa katika mataifa ambayo ni jirani na Kenya. Kwa hivyo ziara yake ambayo inaanza kuanzia asubuhi saa za Afrika Mashariki, Blinken atakuwa anatarajiwa kukutana na Rais Uhuru Kenyatta na kujadili ushirikiano kati ya hizi nchi mbili, kushughulikia masuala ya kikanda kama vile kumaliza ghasia nchini Ethiopia, kupambana na ugaidi katika nchi jirani ya Somalia, na vile vile kuzungumzia suala la Sudan. Kumbuka Kenya kama mwanachama wa Baraza la Usalama wa Umoja wa Mataifa ni mhusika muhimu katika nchi za Ethiopia, Sudan na Somalia. Kwa hivyo mataifa haya yanapokuwa na misukosuko, inamaanisha kwamba nchi ya Kenya inaweza kuwa katika hatari. Kwa hivyo ujio wake katika taifa la Kenya ni ishara kwamba mazungumzo ambayo yatafanyika kati ya wakuu hao wawili huenda yakasaidia kupunguza mizozo ambayo yanashuhudiwa katika mataifa jirani.
Wataalamu wa diplomasia wanahoji nini kuhusu ziara hii hapo Kenya?
Naam, ingawa ratiba rasmi ya safari yake ya Kenya inazungumzia kuhusu uwekezaji katika nishati safi, mabadiliko ya hali ya hewa, janga la COVID-19, usalama wa kikanda kama nilivyosema, swala la demokrasia, hasa wakati ambapo Kenya imeingia katika msimu wa uchaguzi wa mwaka 2022, wataalamu wa masuala ya diplomasia wanahoji ujio wa Blinken inaweza kuashiria kurejea kwa sera halisi ya Rais Joe Biden kwa mataifa ya Afrika, ikiwemo wito wa haki za kibinadamu na demokrasia. Na safari yake vile vile inalenga kwa kiasi fulani kuinua hadhi ya Amerika kama mhusika mkuu katika kanda hii inaposhindana na Uchina, kwa sababu tunaelewa kwamba Uchina umeingia katika mataifa ya Afrika katika masuala ya biashara.
Ni Uba Abdi, mwandishi wetu wa jijini Nairobi, akizungumza nasi kutoka nchini Kenya kuhusiana na kuwasili kwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Shirika la Afya Duniani WHO limesema kwamba idadi ya wavutaji sigara imeshuka katika miaka ya karibuni, lakini juhudi za kudhibiti matumizi ya tumbako lazima ziendelee, hasa katika sekta ya uzalishaji tumbako. WHO inasihi nchi kuzidisha hatua za kudhibiti kutokomeza kabisa hamu ya kutaka kuvuta sigara. WHO imesema katika ripoti yake mpya kwamba mwaka 2020 kiasi cha watu bilioni 1.3 walikuwa wanatumia kote ulimwenguni, ikiwa imeshuka kutoka watu bilioni 1.32 miaka miwili iliyopita. Idadi hiyo inatarajiwa kushuka na kufikia watu bilioni 1.27 ifikapo mwaka wa 2025. Na kuashiria upungufu wa kiasi cha watumiaji milioni 50 katika kipindi cha zaidi ya miaka 7, ingawaje idadi ya watu ulimwenguni imeongezeka. Mkurugenzi wa uhamasishaji afya katika WHO Rudiger Kretsch anaripoti kwamba mwenendo wa watumizi wa tumbaku ambao yanaonyesha kwamba katika nchi 150 kuwa viwango vya matumizi vimeshuka. Ripoti pia imeonyesha kuwa wakati karibu theluthi moja idadi ya watu duniani ni zaidi ya umri wa miaka 15 walikuwa wakitumia tumbaku mwaka 2002, ni moja ya tano tu wanaotarajiwa kuwa watafanya hivyo ifikapo mwaka wa 2025. Mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema katika taarifa yake kwamba inatia moyo sana kuona watu wachache wakitumia tumbaku kila mwaka, na kuongeza kwamba bado kuna safari ndefu iliyoko mbele. Na tishio kutoka kwa kiongozi wa Waserbia walio wengi nchini Bosnia Herzegovina Milorad Dodik la kujitenga kwa eneo lake kumezua wasiwasi kwenye taifa na kimataifa kuhusiana na mataifa ya Balkan. Bosnia na Herzegovina inakaliwa na Wakroatia wa Bosnia pamoja na Wasab, wakati hali ya kisiasa ikisemekana kuwa dhaifu. Tishio la Dodik pamoja na hatua ya eneo jirani la Serbia la kuwapa watu wake silaha ni viashiria tosha kwamba maeneo hayo ya Balkan huenda yakatumbukia kwenye kasia. Mwezi uliopita Serbia ilianza kushauriana na Israel kuhusu ununuzi wa makombora, wakati baadhi ya maafisa wa Umoja wa Ulaya wakishuku kwamba Belgrade huenda inashauriana na Ankara kwenye ununuzi wa silaha za drone kutoka Uturuki, sawa na zilizotumiwa na Azerbaijan kwenye makabiliano ya hivi karibuni dhidi ya Armenia. Hata hivyo, rais wa Serbia Aleksandar Vučić amesema kwamba hakuna haja ya majirani zake kuwa na wasiwasi kutokana na uagizaji wa silaha, kwa kuwa anachofanya ni hatua ya kawaida ya kuhami jeshi na silaha za kisasa.
Joto linapozidi kuwa kali duniani na matukio ya hali ya hewa kuwa mbaya zaidi, Umoja wa Afrika umeanzisha kituo cha operesheni ya majanga huko Nairobi ili kusaidia kufuatilia athari kubwa ya kutoa onyo la mapema katika kukabiliana na hali mbalimbali kuhusu ukame, mafuriko, mvua kubwa na ukosefu wa chakula pamoja na uvamizi wa wadudu kama vile nzige wa jangwani. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Matukio ya mafuriko barani Afrika yanaonyesha jinsi bara hili lilivyo hatarini kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa, ingawa ndiyo kanda yenye kuzalisha kiwango kidogo kabisa cha gesi chafu duniani. Ili kukabiliana na majanga hayo, Umoja wa Afrika unaanzisha mfumo wa ufuatiliaji pamoja na tahadhari za mapema kwa bara hilo. Kituo cha operesheni ya majanga cha Nairobi kwa kanda ya Afrika Mashariki ni kituo cha kwanza kinachofuatilia hali hii ya majanga barani humo. Julie Ouma ni mtafiti wa mfumo hatari za kijiografia katika IGAD.
Council of the ministers with the member states sat and said we need to have a disaster operation center based in Nairobi,
which will focus. Baraza la mawaziri ndani ya nchi wanachama lilikana kusema tunahitaji kuwa na kituo cha operesheni ya majanga jijini Nairobi ambacho kitazingatia zaidi mifumo ya tahadhari za mapema. Kwa hiyo basi, hilo lilipelekea kuanzishwa kwa ofisi hii ili tuangalie kwa mapana zaidi majanga mbalimbali ndani ya kanda hii.
Kituo hicho kilichopo katika kituo cha utekelezaji na utabiri wa hali ya hewa cha IGAD kinatumia mfumo wa chombo cha kufuatilia matukio ya hatari Afrika Mashariki. Ni mfumo uliotengenezwa na kituo cha kukusanya na kushirikisha takwimu za hatari na nchi wanachama husika.
The system works automatically so that it ingests in the data set, algorithm is within the cluster, we have a supercomputing system within, so there's less human attachment to it. It's also near real time, so
mfumo hufanya kazi kiotomatic ili kukusanya na kuchambua data inazopokea. Algorithm imewekwa ndani ya chombo. Tuna mfumo bora zaidi wa kompyuta ndani ya ISPAC. Kwa hiyo basi, binadamu hahusiki sana na inavyofanyika. Pia inafuata kwa karibu wakati halisi wa tukio. Kwa hivyo, katika kila siku 10 inajisahihisha na kisha tunaona hali ya ukame.
Kituo hicho ambacho kilifunguliwa mwezi Oktoba ni cha kutoa taarifa za hali ya hewa na onyo la mapema kwa nchi 11 za Afrika Mashariki. Maafisa wanasema maafisa wa miji ni lazima wawe tayari kujibu haraka ili kuokoa maisha na kupunguza uharibifu.
So we must equip communities themselves to be able to respond to a disaster in its first hours at least. And so I think we owe it to them to set up.
Kwa hivyo lazima tupatie miji vifaa vinavyostahili ili kuweza kukabiliana na majanga katika saa zake za kwanza. Na kwa hivyo nadhani tuna deni kwao kuanzisha mifumo hii ya tahadhari mapema na kuhakikisha kuwa inafanya kazi na kwamba watu ambao wako katika hatari ya majanga wanaweza kupata habari hizo kwa wakati unaofaa kuokoa maisha na mali.
Afrika inaposhuhudia hali mbaya ya hewa, maafisa wanasema onyo la mapema na hatua za mapema zitasaidia kupunguza athari zake. Mkamiti Kibayasi, VOA, Washington DC.
Wiki mbili tu kuanguka kwa jengo ambapo zaidi ya watu 40 walipoteza maisha jijini Lagos, jiji hilo limeshuhudia tena maafa mengine ambapo takriban watu 5 wamepoteza maisha na hasara ya mamilioni ya mali kutokea. mlipuko wa gesi katika soko la Ladipo ambalo ni sehemu maarufu kwa uzaji wa vipuri vya magari katika mtaa wa Mohsin mjini Lagos umetokea na kusababisha maafa hayo. Mwandishi wetu wa Lagos Colin Natonhebe ana ripoti kamili.
Mlipuko huo ulitokea mapema asubuhi wakati maduka yalikuwa yakifunguliwa kwa biashara katika eneo la uuzaji vipuri vya magari, ambapo pia kuna karakana na ukarabati wa magari na kuna mitungi ya gasi ya hapo kwa matumizi ya utengenezaji wa magari. Mkuu wa tume ya kusimamia hali ya dharura ambayo aliongoza shughuli za uokoaji katika eneo la tukio, Ibrahim Farin Loye, alisema miili mitano iliyopolewa kutoka kwenye mabaki ya maduka yaliyoteketea kwa moto.
Three males have been recovered dead and another woman making four adults and one infant who was rescued alive but died on the way to the hospital. Further assessment indicates that six lock-up shops destroyed, five buildings where were windows were shattered. The area is being cleaned up now so as to open traffic for users.
Fundi mmoja wa magari ambaye ana duka katika sehemu ya soko iliyoathirika lakini duka lake halikuungua, Godwin anasema tukio hilo ilisababishwa na malipuko wa gesi katika duka la kuchoma vyuma na kwamba waliofariki ni takribani watu 10.
It's not a small something, no. They have closed the whole area for now. It's gas that all these panabita used to wait. These are people that used to fry for box, and there's another person making call. So the thing just explode together. They kill more than 10 people this morning.
Mtaalam wa mambo usalama na uokoaji Timothy Iwagu anasema tukio hilo linatokana na kutokuwepo kwa taratibu nzuri kwa serikali kufuatilia, kwa sababu duka hilo ambalo mlipuko huo ulitokea lilikuwa limefungwa hapo awali na kutangazwa kuwa sio salama kwa aina ya kazi iliyokuwa inafanywa hapo.
I think this is all about compromises. The place was sealed, so it is all about being nonchalant and doing the same old things and expecting new results. And that duty is beyond just working and earning salary. It's about saving human life.
Hili ni janga la tatu kulikumba soko la vipuri vya magari katika kipindi cha miezi tano. Pia ni janga la pili la gesi kutokea katika eneo la Lagos katika kipindi cha miezi miwili iliyopita, na kutokea tena muda wa wiki mbili tu baada ya jengo la ghorofa 21 kuporomoka, ambapo zaidi ya watu 40 walipoteza maisha. Soko la vipuri vya magari la Ladipo katika mtaa wa Moshi mjini Lagos linasimamiwa na wafanya biashara mwingine kutoka magharibi na eneo la Afrika ya kati kununua bidhaa. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwi kwa Sauti ya America, Washington.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Michuano ya awali ya vilabu ya wanawake ya mpira wa kikapu barani Afrika inayofanyika nchini Tanzania kuanzia Novemba 18 mwaka huu, leo katika Jukwaa la Vijana mwenzangu Sande Shomari amezungumza na rais wa shirikisho la mpira nchini Tanzania Faris Magesa, na kwanza kutaka kujua juu ya maandalizi ya nchi hiyo kuelekea michuano hiyo.
Sisi kama shirikisho tuko katika hatua za mwisho za maandalizi, na kwa hapa napoongea na wewe tayari kuna baadhi ya timu zimekwishawasili, ikiwepo timu ya KPA kutoka Kenya, na alfajiri ya leo tunataraji timu kutoka Rwanda ziweze kuwasili, timu ya Rage pamoja na timu ya Hoopers, na nyingine pia zitaendelea kuwasili kesho mpaka kesho kutwa, na hatimaye tarehe 18 tutaanza mashindano yetu kama ilivyopangwa, ili kutafuta wawakilishi kutoka kanda hii ya tano ya FIBA Africa ambao ndio watakwenda katika hatua ya mwisho sasa ya mashindano ya klabu bingwa ya kikapu ya Afrika kwa upande wa wanawake. Kwa upande wa Tanzania tunawakilishwa na timu ya JK, timu ya Don Bosco Lioness, ambao ndio wawakilishi wa Tanzania. Timu ya Don Bosco Lioness inatoka Dar es Salaam, ndio itawakilisha Tanzania katika mashindano hayo. Kwa hivyo mimi kama rais wa shirikisho niseme tu kwamba kila kitu mpaka sasa hivi kinakwenda vizuri kwa upande wa maandalizi. Nitumie nafasi hii kwanza kuwashukuru wadau wote kwa ushirikiano mkubwa, lakini niombe mashabiki wa mpira wa kikapu tujitokeze kwa wingi katika ufunguzi wa mashindano haya siku ya tarehe 18 mpaka siku ya mwisho tutakapofunga siku ya tarehe 23 mwezi wa 11 katika uwanja wa ndani wa taifa ambao umeboreshwa sana na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Naam, pamoja na maandalizi yaliyopo mbele yenu, changamoto zilizopo hasa ni zipi kwa sasa?
Changamoto kwa sasa hivi tu ni namna ya kucomply na COVID-19 protocol kama ambavyo shirikisho la mpira wa kikapu duniani FIBA linataka. Kwa hivyo kuna baadhi ya hatua za kufuatwa kwa kila wanaokuja, wachezaji na viongozi na delegates wote, na namna ya kuratibu misafara yao na kuingia viwanjani kuenda kwenye mazoezi na kadhalika. Kwa hiyo kuna restrictions kidogo au taratibu kali kidogo ambazo tunajaribu kuzifuata kuhakikisha kwamba wanaokuja nchini kwanza wote wanakuwa salama, lakini pia watakapokuwa hapa nchini pia wasipate maambukizo ya aina yote. Kwa hilo tunajaribu kuhakikisha linafanyika na ndio kitu cha ziada pekee, lakini tuna timu nzuri ya madaktari kiongozwa na Dr. Omega ambaye ndio mkuu wa deski la tiba la kanda hii ya tano, lakini pia na Dr. Waziri ambaye ndio mkuu wa kamisheni ya tiba kwa upande wa Tanzania Basketball Federation. Kwa hiyo tunafanya yote kwa ushirikiano na serikali na taasisi mbalimbali kuhakikisha kwamba tunaendesha mashindano haya kwa mujibu wa itifaki ya COVID-19, lakini pia tuweze kuhakikisha kwamba mashindano yanafanyika kwa mafanikio makubwa.
Na vipi kwa ujumla kwa upande wa wanawake na vijana kwenye michezo hii ya basketball, mwamko upo wa aina gani mpaka sasa nchini Tanzania?
Mimi kama rais wa shirikisho kwa kipindi cha miaka 4 nimeona upande wa wanawake mpira wa kikapu umekuwa sana kwa upande wa Tanzania, na ushahidi ni mashindano tuliomaliza juzi tu ya CRB Bank Taifa Cup. Ukiangalia hamasa ni kubwa sana, timu za wanawake zilikuwa takriban 12 na zilizokuwa zinahitaji kushiriki zilikuwa ni nyingi zaidi hapo, isipokuwa tu kutokana na taratibu tuliweza kuzialika timu 12 kwa mwaka huu. Sasa ukiangalia na miaka ya nyuma utakuta kwamba hamasa ni kubwa zaidi kwa mpira wa kikapu kwa upande wa wanawake imeongezeka na ubora pia umeongezeka. Ukiangalia mchezo mwisho ambao ulichezwa kwenye CRB Bank Taifa Cup kati ya timu ya Unguja na timu ya Dar es Salaam, ukiangalia hazikuwa zipishani sana. Kwa hivyo maana yake ni kwamba kiwango cha mpira wa kikapu kwa upande wa wanawake pia kimekuwa. Kwa hiyo wito wangu sasa wananchi wafike kwa wingi katika uwanja wa ndani wa taifa kushangilia timu ya Don Bosco Lions ambayo ndio itakuwa inawakilisha Tanzania, lakini pia waangalie pia na timu nyingine, watajifunza kutoka kwa timu kama Rage kutoka Rwanda, timu Gladiators kutoka Burundi, KPA kutoka Kenya. Watajifunza mengi kutoka kwao. Kwa mimi niwaalike especially wanawake, niwaalike kwa wingi zaidi, lakini pia na wanaume, kwa sababu mashindano ni mashindano makubwa haya. Ni ya kutafuta timu ambazo zitakwenda kwenye mashindano ya Afrika, ya klabu bingwa ya Afrika. Kwa hivyo timu za juu mbili zitakwenda katika mashindano hayo ya Afrika. Kwa hiyo haya mashindano ni nasema ni Africa Club Championship for Women Preliminaries, yani mashindano ya awali ya kutafuta timu za kwenda katika klabu bingwa ya Afrika upande wa kikapu kwa wanawake. Kwa hiyo ni mashindano makubwa na muhimu sana, si tu ya kanda, maana kwa tuna mashindano yetu ya kanda ambayo hayana qualifications za kwenda mbele. Haya ni ya kanda lakini pia yana qualifications za kwenda mbele zaidi. Kwa hiyo ni mashindano muhimu, na pia kupitia mashindano haya naamini wachezaji wataonekana na watapata fursa mbalimbali. Ziko timu zitaweza zikapata wachezaji kutoka Tanzania au kutoka katika nchi nyingine, lakini pia Watanzania wanaweza kupata fursa kwenda katika nchi nyingine, kwa sababu ukiangalia kwa sasa hivi mpira wa kikapu tuna nafasi ya kupeleka wachezaji wengi zaidi nje. Tuna vijana takriban 16 wanacheza katika nchi mbalimbali duniani kutoka Tanzania, na kadhalika wako vijana pia kutoka nchi nyingine wanacheza hapa Tanzania. Kwa niseme kwamba michezo hususan mchezo wa kikapu umekuwa sana na hamasa ni kubwa, na zaidi kwa wanawake pia inaongezeka. Kwa hiyo niwaalike mashabiki, niwaalike wadau wafike kwa wingi uwanja wa ndani wa taifa kuanzia tarehe 18 mpaka tarehe 23 kushuhudia mashindano haya makubwa ya kikapu kwa upande wa vilabu barani Afrika yakifanyika hapa Tanzania.
Ni rais wa shirikisho la mpira wa kikapu nchini Tanzania Faris Magesa. Msikilizaji unajiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muktasari wa habari unaosomwa na Harrison Kamau.
Familia za wafanyakazi 9 wa Kisomali waliouawa kwa kupigwa risasi wakati wakifyeka majani kwenye mradi unaofadhiliwa na Umoja wa Mataifa wanaomba uchunguzi wa kina ufanyike kutokana na tukio hilo. Familia hizo zinasema kwamba waathirika hao walipewa majukumu yaliyohitaji utaalamu wa kijeshi bila kuwa na vifaa vya kujilinda. Inasemekana kwamba walinzi waliokuwa na jukumu la kuwalinda walikuwa kwenye mapumziko ya chakula wakati wa shambulizi hilo.
Mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Jumbe Hamza, nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau, naitwa Idi Ligongo, ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.